Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo vas pozdravljam v tokratni oddaji o kulturi. V njej boste slišali, da je v Finžgarjevi galeriji v Trnovem na ogled slikarska razstava Veljka Tomana. V Novi Gorici se v petek začenja letošnja poletna scena, na dvorcu Lantieri v Vipavi pa bodo gostili operno predstavo Rigoleto. Za konec še o tradicionalnem festivalu Bled, ki bo letos od 1. do 16. julija. Vabljeni k poslušanju. V Finžgarjevi galeriji v Trnovem v Ljubljani je še do 15. septembra na ogled slikarska razstava Veljka Tomana z naslovom Poklon katedrali. Gre za likovna dela, ki so nastala ob Tomanovem študijskem bivanju v francoski prestolnici natanko pred 25 leti. Dela za razstavo je izbral kurator dr. Andrej Doblehar.
Razstava predstavlja izbor njegovih del, ki so nastala na študijskem bivanju v Parizu po zimi leta 1990-91. Slikal je sicer vedute Pariza zelo raznolike, ampak največ teh slik je posvetil prav katedrali Notre Dame, ki je pomemben arhitekturni spomenik in gotovo je nagovoril umetnika v svojem pojavnostjo in zlikovnim smislom, kot tudi svojo zgodovino, gre za imenitno in eno prvih gotskih katedral, ki je vplivala tudi na številne druge cerkve. Avtor pa je tudi restaurator in najbrž je tudi številne prezidave, restauriranje te stolnice gotovo vzbudilo njegovo zanimanje. Gre pa za izbor del, ki so bodi si manjša, bodi si večja, ki predstavljajo različne poglede, torej te vedute na stolnico Notre Dame, tako prek reke Sene, prek mostov, kot tudi posamezne detajle arhitekturne. Namreč Veljko Toman je zelo dobro upodobil to trepetavost gotske arhitekture vseh teh dekorativnih oblik, ki obdajajo ta velik in masiven volumen stolnice. Zelo blizu so mu recimo detajli, kot so barna okna, rozete, pa recimo stolpiči, fijale. To je tisto, kar ga je navduševalo, upodobil pa je recimo tudi stolnico v različnih vremenskih, atmosferskih učinkih, nekako lahko vidimo od bolj svetlih, takih dni, najbrž takrat decembra, januarja, ni bilo veliko, pa do takih zelo temnih, ekspresivnih. Takšen je tudi njegov slog slikanja v tem obdobju. Pariz za slovensko umetnost, tako študijsko kot neko takšno središče, kamor bi hodili, ni bil tako pomemben kot recimo Dunajska akademija, kot Münchenski studiji. Mi smo vsem gravitirali ta v avstro-ogrski ali pa nemški prostor. Pariz je pa vseeno bil prestolnica likovne umetnosti od 19. stoletja dalje. Tam se je vse odvijal, modernizem se je tam rodil in gotovo je na nek način impresioniral umetnike. 19. stoletju so nekateri realisti tam delovali, recimo Kobilca, potem kasneje je živel občasno, oziroma neko obdobje, Veno Pilon, Zoran Mušič, to so najbolj znana slovenska imena, ampak prav recimo katedralo so pa slikali recimo Božidar Jakac, ki je slikal tudi posamezne detalje, njega so zelo impresionirali tisti groteskne kamnite figure na zvonikih, ali pa recimo Miha Maleš je naredil cel cikel podob Pariza in tudi katedrale.
Tako dr. Andrej Doblehar. V Novi Gorici se bo v petek začela letošnja poletna scena, ki bo ponudila preplet različnih prireditev za vse generacije. Osrednje prizorišče bo za stavbo mestne občine, vse do konca avgusta pa bodo gledališke, glasbene, lutkovne in filmske predstave pripravljali tudi na drugih prizoriščih v mestu. Prisluhnimo novogoriški podžupanji Ani Zavrtanik-Ugrin, ki bo predstavila letošnjo poletno sceno.
Začenja se poletno dogajanje mestne občine Nova Gorica. Osrednje prizorišče bo ploščad za mestno hišo, ki smo ga pomenljivo poimenovali poletna scena, prav zato, ker je to ime med domačini poznano, priljubljeno in ker smo želeli tudi tukaj ustvariti eno tako domače prijetno vzdušje, ki pa je hkrati urbano. Program je kvaliteten, urban, namenjen je vsem generacijam, Odvijale se bodo gledališke predstave, koncerti, predavanja, filmi, kulinarični večeri, skratka vse živo. Zelo pomembna se mi zdi vloga občine pri povezovanju različnih akterjev, ki smo ustvarjali to poletno dogajanje. V bistvu tako gostinci kot Krea, kot recimo ekipa mladih fantov Wonderlab, ki so s ponovno uporabo lesa ustvarili prijetno toplino tukaj na tem prizorišču in hkrati s tem ozaveščamo prebivalce o ponovni uporabi. Tu seveda ne more manjkati Petra Doljak, ki je tudi letos poskrbela, da nam bo na poletni sceni udobno. Iz lesa so tudi skulpture, lutke, ki spominjajo, da je letošnje leto v mestu posvečeno letu lutk. Skratka, mi smo veseli, ponosni na program. Želim poudariti, da ni praksa, da bi vsaka občina tako sodelovala, tako vplivala na poletno dogajanje kot naša. Veseli smo, da se to tu dogaja.
Tako podžupanja Nove Gorice Ana Zavrtanik Ugrin. Poletna scena se bo prepletala tudi z ostalim dogajanjem. V prvih dneh z dogajanjem na srečanju saksofonistov, avgusta pa z letnim kinom Silvana Furlana. Slednji bo ponudil 11 filmskih večerov, nekatere pa nadgradil s pogovorom z ustvarjalci, ki so bili že v prejšnjih letih med obiskovalci toplo sprejeti. Tako kot vsako leto, bodo tudi letos za obiskovalce vsi dogodki brezplačni. Vse o prireditvah so letos tudi zapisali v zloženko, ki so jo v teh dneh prejeli v vseh gospodinstvih v občini. Poslušate kulturne utrinke Radia Ognišče. Na dvorišču dvorca Lantieri v Vipavi bodo po letu dni ponovno gostili operno predstavo. Z Rigoletom Giuseppa Verdija bo 1. julija gostovala SNG Opera in balet Ljubljana, dirigentska taktirka bo tokrat v rokah Lorisa Voltolinja. Po besedah solista ljubljanske opere Marka Kobala v predstavi tokrat nastopajo kar 4 solisti, ki prihajajo z Primorske, skupno pa bo za nemoteno izvedbo predstave poskrbelo okoli 200 nastopajočih.
V Vipavo pripeljamo 1. julija Rigoletto. To je predstava za sladokusce. Vipavska občina se je odločila, da letos postavi za Lantierjevim dvorcem predstavo Rigoletto. V tej predstavi moram povedati in preko s ponosom povem, da nastopijo kar 4 solisti iz Primorske, pravzaprav preko kar z Vipavske doline in na te stvari moramo biti ponosni. Jaz pa mislim tudi to, da Rigoletto in pa nacionalno opero pripeljati v Vipavo v današnjem času ni majhen zalogaj. Zato čestitam vsem, ki so se potrudili za to, ki so imeli vizijo, ki imajo pogum, kajti Vipavska dolina je pred 30 leti že gostila opere in to več oper in po 30 letih se spet vrača. Ta zvrst kulture, ta žanr, operni žanr, ki se mi zdi, da Vipavski dolini zelo, zelo pritiče, kajti Vipavska dolina je dala skozi zgodovino veliko solistov, pevcev v operi in se mi zdi, da si Vipavska dolina tudi to zasluži.
To je bil solist Ljubljanske opere Marko Kobal. Glede na to, da bo predstava postavljena na Grajskem dvorišču, bo za izvedbo potrebno lepo vreme. Na predstavi, po besedah vipavskega župana Ivana Princesa, pričakujejo okoli 1200 obiskovalcev. Vstopnice so že v predprodaji, no v primeru slabega vremena in s tem odpovedi opere 1. julija pa bodo tistim, ki so vstopnice že kupili, denar vrnili. Tradicionalni festival Bled bo letos od 1. do 16. julija gostil skoraj 300 umetnikov in postregel z 12 koncerti klasične in džezovske glasbe. Prvič v 21 letih bo letos festival pripravil tudi rock koncert. To bo po besedah umetniškega vodje festivala Bled Jerneja Brenceta gala otvoritveni koncert o 50-letnici legendarne glasbene skupine Mladi levi. O pomenu festivala Bled pa Jernej Brence pravi.
Festival Bled napolni mesec julij z glasbo, včasih prvenstveno je bila to klasična glasba, danes so tudi druge glasbene zvrsti vključene in če k temu potem dodamo v nadaljevanju še festival Okarino, ki pa spet predstavlja eno tretjo zvrst, potem lahko rečemo, da te dva festivala poskrbita za jedro glasbenega dogajanja in glasbene obogatitve ponudbe Bleda v teku glavne turistične sezone. In jaz sem prepričan, da bodo obiskovalci, ki jih je vsako leto več, tudi letos z veseljem prihajali na vse te koncerte. Mi v Zavodu za kulturo, tako kot vsako leto, bomo nudili organizatorjem obeh festivalov vso možno organizacijsko in finančno pomoč in s tem praktično uresničujemo tudi naše poslanstvo Zavoda za kulturo Bled, ki ni samo upravljanje z spomenikom, kulturnim spomenikom Blejski grad in pa festivalno dvorano, kar nam sicer daje osnovne možnosti, osnovne vire, da lahko podpiramo potem tudi vsebinsko vse festivale, ampak tudi pod naše poslanstvo seveda je tudi organizacija kulturnih prireditev in druge zadeve, ki so v povezavi s kulturo v kraju. Tako da pa vseeno mislim, da sta festival Bled in potem Okarina naprej, dva viška našega vsebinskega dogajanja na Bledu v času praktično sezone vsako leto.
To je bil umetniški vodja festivala Bled Jernej Brence. Vzporedno s festivalom bodo tudi letos potekale mojsterske delavnice, na katerih bodo svoje znanje pod vodstvom vrhunskih glasbenikov izpopolnjevali mladi glasbeniki z vseh koncev sveta. V okviru festivala bodo odprli tudi dve razstavi, poleg tega pa bo potekala goslarska delavnica z mojstrom iz Kremone. To je bilo vse v današnjih kulturnih utrinkih, ki sem jih pripravil Jože Bartol. Zaradi prenosa svete maše jutri kulturnih utrinkov ne bo, tako da se v kulturnih utrinkih spet slišimo v ponedeljek ob 16.30. Do takrat pa lep pozdrav!